Nyt alkaa Fedor Dostojevskin Rikos ja rangaistus. Lukija Leo Niemi. Julkaisija Saaga. Ensi osa. 1. Heinäkuun alussa oli tavattoman kuumaa. Illan suussa astui eräs nuori mies ulos siitä huoneesta, jonka hän oli vuokrannut S-kadun varrelta, ja läksi vitkaisin, epävarmoin askelin K-sillalle päin. Hän oli onnellisesti päässyt kohtaamasta emäntäänsä portaissa. Hänen huoneensa oli välittömästi katon rajassa eräässä viisikerroksisessa rakennuksessa ja näytti enemmän kaapilta kuin ihmisasumukselta. Hänen emäntänsä, joka oli hänelle vuokrannut tämän huoneen ja joka myös huolehti hänen ruuastaan ja palvelemisestaan, asui porrasta alempana, ja aina kun hänen piti mennä ulos, täytyy hänen kulkea emännän kyökin oven ohi, ja se oli melkein aina avoinna. Ja aina kun hän meni ohi, sai hän kokea kiusallista, tuskallista tunnetta, jota hän häpesi ja joka pakotti kummallisen virnistyksen hänen kasvoilleen. Hän oli velassa emännälle, eikä tahtonut sen vuoksi tavata häntä. Ei sen vuoksi, että hän olisi ollut arka tai pelkuri, vaan päinvastoin. Mutta viime aikoina oli hän samanlaisessa kiihkeässä ja liikutetussa tilassa kuin luulotautinen. Hän oli niin itseensä sulkeutunut kaiken suhteen, että hän pelkäsi jokaista kohtausta eikä yksistään emäntänsä kanssa. Köyhyys painoi häntä, mutta viime aikoina oli myös hänen sorron alainen tilansa lakannut olemasta taakkana hänelle. Hän ei tehnyt mitään työtä, vaan tahtoi olla vallan toimeton. Hänen päähänsä ei koskaan pälkähtänytkään pelätä sellaista henkilöä kuin emäntää, mitä pahaa tämä hautoneenkin häntä vastaan. Mutta seistä portailla, kuunnella kaikkia tyhmyyksiä, kaikkia lörpötystä, joka ei häntä huvittanut, saada lakkaamattomia huomautuksia maksusta, uhkauksia, valituksia ja kaiken lisäksi hänen omat pakonsa, anteeksi pyytönsä, valeet. Ei, mieluummin hiipiä ohi kuin kissa, jotta ei kukaan kohtaisi häntä. Kun hän oli astunut kadulle, tuntui hänestä itsestäänkin pelko emännän kohtaamisesta naurettavalta. Sellaista tuumaa hautoessaan pelätä moisia pikkuasioita, ajatteli hän, vetäen suunsa hymyyn. Niin. Ihminen kykenee kaikkeen, ja kuitenkin hän suvaitsee sellaista, että kaikki viedään suoraan hänen nenänsä alta, paljaan pelkuruuden vuoksi. Niin, siten on. Mitä ihmiset enin pelännevät? Uutta askelta, uutta itsenäistä sanaa he enin pelkäävät. Mutta minä puhun liian paljon. Senpä vuoksi en teekään mitään, koska puhun. Ehkä myöskin puhun sen vuoksi, kun en tee mitään. Vasta tänä viime kuukautena olen oppinut puhumaan, kun loijoin kaiket päivät nurkassa ja ajattelin, satuja. Minkä tähden oikeastaan kävelen tässä? Kykenenkö sitten tekemään jotakin sellaista? Onko se minun vakaa aikomukseni? Ei, ei hiukkaakaan. Kaikki on vain mielikuvituksen leikkiä, tyhmyyksiä. Niin, paljastaan tyhmyyksiä. Ulkona oli pelottavan kuuma, sitä paitsi ilma sellainen, että voi tukehtua. Ahdinko, kaikkialla kalkkia, telineitä, tiilikiviä, pöllyä ja tuo omituinen kesähaju, jonka jokainen pietarilainen, joka ei ole tilaisuudessa vuokraamaan itselleen asuntoa maaseudulta, hyvin tuntee. Kaikki tämä saattoi nuorukaisen jo ennestään kiihtyneet hermot, mitä tuntehikkaimmiksi. Sietämätön oluttupien löyhkä, joita oli etenkin tässä kaupungin osassa liikenemään asti, ja juopuneet miehet, jotka keskellä arkipäivää sukeltausivat näkyviin sieltä ja täältä, täydensivät tässä taulussa olevaa inhokkuutta ja surullista. Syvimmän vastenmielisyyden tunne väänsi hetken ajaksi nuoren miehen hienot piirteet. Hän oli tavattoman kaunis. Säihkyvän mustat silmät, ruskeahko, ylikeskimittainen, notkea ja hyväkasvuinen. Mutta pian hän vaipui syviin mietteisiin, vaipui vallan itseensä, ja tässä tilassa hän kulki edelleen kiinnittämättä huomiota ympäristöön, tahtomatta kiinnittää huomiota siihen. Silloin tällöin mutisi hän jotakin itsekseen. Sellainen oli hänen tapansa, kuten hän jo itsekin mainitsi. Tällä hetkellä hänelle selveni, että hänen ajatuksensa olivat sekavat ja että hän tunsi itsensä sangen väsyneeksi. Kahtena viime päivänä oli hän syönyt tuskin mitään. Hän oli niin huonosti puettu, että jopa sellainenkin ihminen.